Luna decembrie, ziua a 27-a. Sfântul întâiul mucenic și arhidiacon Ștefan. Din Faptele Apostolilor și din tâlcuirea Sfinților Părinți. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Domnul nostru Iisus Hristos, după săvârșirea tainei mântuirii noastre, înălțându-se la cer și pe Sfântul Duh de la Tatăl trimițându-L în limbi de foc, iar biserica cea din tâi începând a se înmulți, au cârtit elinii împotriva evreilor. Nu acei elini care se închinau idolilor, pe care Sfânta Scriptură îi numește neamuri, pentru că acelora în acea vreme încă nu li se deschisese ușa credinței și încă nu li se propovăduise cuvântul mântuirii. Că nu îndată după uciderea lui Ștefan au început a se primi neamurile în biserica celor credincioși, dintre care cel din tâi a fost Corneliu Sutașul. Pe acesta botezându-l Sfântul Petru, nu a plăcut celor ce erau din cei tăiați împrejur că a mers la neamuri. De aceea cărteau asupra lui Petru până când le-a spus lor despre pânza cea arătată din cer și atunci au tăcut și slăveau pe Dumnezeu zicând că și limbilor le-a dat Dumnezeu pocăință în viață. Deci nu elinii care erau dintre neamuri cărteau asupra evreilor în vremea Sfântului Ștefan, ci acei care erau dintre aceiași evrei și aveau aceeași lege dată de Moise și erau risipiți prin toate țările, precum și Sfântul Apostol Iacov scrie. Celor 12 seminții care sunt într-o risipire să se bucure. Aceia deprinseseră limba elinească, însă nu și credința și obiceiurile, din care pricină ierusalimitenii îi numeau pe dânsii elini. Astfel zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Elinii socotesc pe cei ce vorbesc elinește, pentru că aceștia fiind evrei vorbeau elinește. Deci niște elini ca aceia, care erau dintre cei risipiți, au făcut cârtire către evreii cei din Ierusalim că erau trecute cu vederea vădvele lor în slujbele cele de toate zilele. Pe de o parte că li se poruncea lucrul cel mai prost, iar pe de alta că nu deopotrivă, ci partea cea mai mică și mai de pe urmă din hrană și din haine se dădea lor. Atunci cei 12 sfinți apostoli, adunând de toată biserica din acea vreme, au zis: nu este cu cuvință nouă a lăsa cuvântul lui Dumnezeu și a sluji meselor. Căutați dar dintre voi, fraților, 7 bărbați mărturisiți, plini de Duh Sfânt și de înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta, iar noi vom petrece în rugăciuni și în predicarea cuvântului. Și a plăcut cuvântul acesta al sfinților apostoli înaintea întregului popor credincios. Astfel au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor și pe Nicanor, pe Timon și pe Parmena și pe Nicolae Antiohianul, ale căror nume arată că nu erau din neamul evreilor din Ierusalim, ci din cei ce locuiau prin părțile elinilor, că și numele lor nu sunt evreiești, ci elinești. Precum Ștefan, care era rudenie cu Saul, cel chemat mai pe urmă la credință și la apostolie, iar acesta, numit în urmă Pavel, era din părțile Ciliciei, din cetatea Tarsului. Deci din elini au ales pentru slujbă pe acești 7 ca să fie cu plăcere poporului elinesc, care se mâhnea pentru vădurile lor cele trecute cu vederea, și așa să se potolească mâhnirea lor și să înceteze cârtirea. Pe aceștia alegându-i, i-au adus înaintea apostolilor, iar ei rugându-se și-au pus mâinile peste dânsii și au făcut diaconi. Iar Ștefan, fiind plin de credință și de putere, era cel din tâi dintre dânsii, pentru aceea și arhidiacon a fost numit, făcând semne și minuni mari în popor, pe care nu le pomenește Scriptura, precum nu pomenește nici despre toate minunile Domnului Hristos. Căci dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, pare mi se că nici în toată lumea nu ar fi încăput cărțile ce s-ar fi scris. Însă, fără îndoială vom zice că Sfântul Ștefan, fiind asemenea cu apostole și punându-și mâinile pe bolnavi, îi făcea sănătoși. Fiind și bărbat puternic în lucru și în cuvânt, întărea pe credincioși în credință, mustra pe iudeii cei necredincioși, spunându-le din lege și din proroci că din zavistie și din nedreptate a omorât pe Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel așteptat din veac. Odată făcându-se întrebare între iudeii, farisei și saduchei și între evreii cei ce se numeau elini, despre Domnul nostru Iisus Hristos, unii ziceau că este proroc, alții amăgitor și alții că este Fiul lui Dumnezeu. Atunci Sfântul Ștefan, stând la loc înalt, a vestit tuturor pe Iisus Hristos, Domnul nostru, zicând: Bărbați, frați, aflați pentru ce s-au înmulțit răutățile dintre voi și s-a tulburat tot Ierusalimul. Fericit este omul care a crezut în Iisus Hristos, pentru că acesta este cel care a plecat cerurile și s-a pogorât pentru păcatele noastre și s-a născut din Sfânta și Preacurata Fecioară Maria, cea aleasă mai înainte de întemeierea lumii. Acesta neputințele noastre le-a luat și bolile noastre a purtat, că pe cei orbi i-a făcut să vadă, pe cei leproși i-a curățit și dracii a izgonit. Iar ei, auzind acestea, se certau cu dânsul grăind împotrivă și hulind pe Dumnezeu cel propovăduit, precum scrie în Faptele Apostolilor. Atunci s-au sculat, se zice, unii din sinagoga ce se numea a libertinilor, a cirinenilor și a alexandrinilor, a celor din Cilicia și din Asia, întrebându-se cu Ștefan. Pentru că evreii cei ce trăiau prin laturile cele mai depărtate prin mijlocul elinilor, își aveau în Ierusalim adunările lor deosebite și erau afară de sinagogile cele mari evreiești și o mulțime de sinagogi ale altor neamuri sau evreii care viețuiau între alte neamuri, pentru că evreii din fiecare latură își trimiteau copiii la sinagogă sau la adunarea lor din Ierusalim ca să învețe legea lui Dumnezeu. Încă și ei, în fiecare an, venind de la închinăciune la biserica lui Solomon, între ale lor adunări găzduiau, se adunau și învățau. Acest lucru învederat este din ceea ce scrie la capitolul 2 la Fapte. În Ierusalim veneau iudei, bărbați cu bună cuvință dintre toate limbile cele de sub cer, adică parți, mezi, elamiți și ceilalți, evrei ce viețuiau în Partia, în Media, în Elamitia și în celelalte laturi, după cum scrie acolo, și care veniseră în Ierusalim la praznic. Deci acolo era adunarea cilicienilor, a alexandrinilor și a cirinenilor, iar pentru adunarea libertinilor se povestește că era între evrei un neam deosebit care își trăgea neamul său din evreii aceia care au fost odinioară robiți de Pompei al Romei și după aceea li s-au dăruit libertate și se numeau liberi sau slobozi. Așa zice și Sfântul Ioan Gură de Aur. Libertinii, cei ce au fost dăruiți cu libertate de romani, așa se numesc, căci precum viețuiau acolo mulți străini, așa și adunările își aveau unde se cuvenea a se citi legea și a face rugăciunile. Deci aceste adunări ale libertinilor, ale cirinenilor și altele, întrebându-se cu Sfântul Ștefan, nu puteau sta împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care grăia el. Apoi Sfântul Ștefan biruia cu cuvântul adevărului în acea vreme trei părți din toată lumea, a Europei, a Asiei și a Africii. Biruia Europa prin libertinii cei veniți din Roma, biruia Asia prin cilicienii care erau din Asia, biruia Africa prin cirinei și prin alexandrini care erau din părțile Africii. Aceștia, neputând a grei ceva împotriva adevărului care era mai luminos decât soarele, s-au prins de mânie. Și cuprinzându-i zavistia, au îndemnat pe niște bărbați care iubeau minciuna să spună la sinagoga cea mare evreiască că ar fi auzit pe Ștefan grăind cuvinte de hulă împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise. Și cu acest fel de vicleșug, tulburând poporul, pe bătrâni și pe cărturari, au răpit pe Sfântul Ștefan și l-au dus în adunarea lor înaintea arhiereilor și a toată mulțimea învățătorilor de lege. Apoi au pus înainte și martori mincinoși zicând: Omul acesta nu încetează a grăi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt și a legii, că l-am auzit pe el zicând că Iisus Nazarineanul va risipi locul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat nouă Moise. Faptele Apostolilor, capitolul 6, 11-14. Iar Sfântul Ștefan stătea în mijlocul acelei adunări ucigașe ca un înger al Domnului, strălucind cu lumina dumnezeiescului dar, precum odinioară Moise când s-a preamărit cu strălucire fața lui, și toți cei ce ședeau în adunare, căutând la dânsul, au văzut fața lui ca fața îngerului. Și a zis arhiereul: Oare sunt adevărate cele grăite de martori? Iar Sfântul, deschizându-și gura sa, a început a grăi de la Avram, care mai întâi a primit făgăduința venirii lui Mesia și le-a spus istoria până la Moise, vestind-o cu toată buna cucernicie și cu cinste, grăind împotriva martorilor celor mincinoși, cum că nu este hulitor al lui Moise, nici al legii lui Dumnezeu celei date prin Moise, ci mai vârtos adeverind că părinții lor au fost hulitori. Nu au vrut, zicea el, părinții noștri să o asculte pe ea, ci au lepădat-o și s-au întors cu inimile lor la Egipt. După aceasta, surpând acea mărturie mincinoasă că ar fi hulit asupra locului sfânt, a zis: Solomon i-a zidit lui Dumnezeu biserică, adică lui Mesia, ca și cum ar fi zis: Nu mi este cu neștiință pentru locul cel sfânt, cel rânduit cu bunăvoirea lui Dumnezeu de împăratul Solomon cel înțelept și cu slava Domnului, cea arătată în nor sfințit, cinstesc lăcașul cel făcut din mâini într-o sava lui Dumnezeu, însă mărturisesc că Dumnezeu voiește mai vârtos să petrece în locurile cele nematerialnice și nefăcute de mână, adică în sufletele omenești cele curate. Cel prea înalt nu viețuiește în bisericile cele făcute de mâini, precum zice prorocul. Cerul mi este scaun și pământul drează în picioarelor mele. Ce ca să-mi veți zidi mie, grește Domnul, sau care este locul odihnei mele? Nu mâna mea a făcut acestea toate? Apoi, umplându-se de râvnă dumnezeiască, precum și Ilie odinioară, a adus cuvânt de mustrare zicând către dânsii: Voi cei tari la cerbice și ne tăiați împrejur, la inimă și la urechi, voi pururea vă împotriviți Duhului Sfânt, precum părinții voștri, așa și voi. Pe cine din proroci n-au izgonit părinții voștri? Și au omorât pe cei ce mai înainte au vestit despre venirea lui Mesia cel așteptat. Aceste cuvinte ale Sfântului au pornit spre nespusă mânie pe arhiereu, pe cărturari și pe tot poporul cel înrăutățit al iudeilor, căci auzind acestea se iuțeau în inimile lor și scrâșneau cu dinții asupra lui. Însă el nu băga în seamă mânia lor, că era plin de Duhul Sfânt, care îl făcea cu bărbăție și de Dumnezeu vorbitor. Apoi, căutând la cer, a văzut slava lui Dumnezeu, pe care mai înainte dorea să o vadă și cu credință neîndoită nădăjduia a o dobândi. Pe aceasta mai înainte de vreme a început a o vedea, ca și cum ar fi ieșit din trup și ar fi primit răsplătirea. Deci a văzut și pe Iisus Hristos, stăpânul și Domnul său, ca și cum venea către sine, căci dezlegându-se de grabă de trup, avea să meargă către el, ca unde este Domnul, acolo și sluga lui să fie. Și ceea ce a văzut singur, aceea a vestit-o tuturor, strigând cu glas mare: Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de dreapta lui Dumnezeu. El nu a tăinuit ceea ce a văzut, precum este obiceiul sfinților a nu arăta la alții descoperirile ce li se fac de Dumnezeu pentru a lor smerenie. Ci Sfântul Ștefan a făcut arătată acea preaslăvită descoperire, iar aceasta a făcut-o pentru a întări credincioșii în credință, iar necredincioșii să se rușineze. Încă și pentru a adeveri și pe ceilalți mucenici, ce vor veni după dânsul, că celor ce mor pentru Hristos mucenicește, nu le este în văzduh vreo împiedicare la suirea către înălțime sau vreo încercare, ci calea este dreaptă, cerul deschis, răsplătirea gata, puitorilor de nevoință așteaptă și singură slava Domnului întâmpină pe mucenic în porțile cerești. Pentru aceea, întâiul mucenic, netăcând, vestește ceea ce vede, ca și cum ar chema după sine și pe alții către aceeași culună mucenicească. Iar iudeii cei zavisnici, care se învățaseră a ucide pe proroci și care îndrăzniseră și asupra Domnului, împlinitorul legii și al prorocilor, nu au suferit a auzi cuvintele cele adevărate grăite de Sfântul Ștefan, singuri fiind mincinoși, ci strigând cu glas mare, își astupau urechile și pornindu-se cu un suflet și-au pus asupra lui mâinile cele ucigașe. Apoi scoțându-l din cetate, precum mai întâi pe Domnul cel ce-a binevoit a pătimi afară de poartă, au ucis cu pietre pe sluga al Domnului cea bună și credincioasă. Iar martorii cei mincinoși și ucigași, pentru ca să nu le fie mai ușor a arunca cu pietre asupra Sfântului, s-au dezbrăcat de hainele lor și le-au pus lângă picioarele unui tânăr numit Saul. Acesta fiind rudenie și de o seminție cu cel ce se ucidea, mai mult se iuțea asupra lui, râvnind după legea cea veche. Saul era, zice, împreună voitor la uciderea lui Ștefan. Dar și Sfântul Ioan Gură de Aur grăiește despre aceasta. Îi părea rău lui Saul că nu are mai multe mâini ca să ucidă cu toate pe Ștefan. Dar și așa a aflat ca să-l ucidă pe el cu multe mâini, care erau mâinile martorilor mincinoși pe ale căror hainele păzea Saul. Deci, fiind ucis Sfântul Ștefan în valea lui Iosafat, care este între Eleon și între Ierusalim, lângă părâul cedrilor, ce avea mulțime de pietre pe lângă mal, stătea departe pe o piatră prea curată fecioară cu Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, privind de sus și rugându-se cu sârguință către Domnul și Fiul Său, ca să-l întărească în răbdare și să primească sufletul lui în mâinile sale. O, cât îi era de dulce Sfântului întâiului mucenic Ștefan moartea, deși era într-o acea cumplită ucidere cu pietre, căci din înălțimile cele cerești privea la pătimirile lui prea dulcele Iisus, iar din dealurile cele pământești prea dulcea Maică împreună cu iubitul ucenic. Și multă ploaie de pietre zburând asupra lui și cu totul roșindu-se de sângele lui, iar cu trupul slăbind și din legăturile cele firește dezlegându-se, îl durea inima pentru cei ce-l ucideau și mai cu stârguință se ruga pentru ei decât pentru sine. Căci pentru sine a zis: Doamne, Iisuse, primește sufletul meu! Iar pentru ei, plecându-și genunchii și cu glas mare strigând, a zis: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Acestea zicând, a adormit. Astfel s-a săvârșit bunul nevoitor. Astfel s-a încununat ca și cu niște trandafiri roșii prin sângerarea de pietre întâiul mucenic și a mers în cerul pe care l-a văzut deschis către Domnul și Împăratul Slavei ca să împărățească împreună cu el într-o împărăție cea nesfârșită. El fusese ales arhidiacon de Sfinții Apostoli îndată după pogorârea Sfântului Duh și a pătimit în același an după înălțarea Domnului în ziua de 27 lunii decembrie, având de la nașterea sa mai mult de 30 de ani. Și era frumos la față, dar mai frumos cu sufletul. Iar sfântul lui trup a fost aruncat spre mâncarea fiarelor și a păstrelor și a zăcut neîngropat o zi și o noapte. După aceea, în noaptea a doua, Gamaliel, acel slăvit învățător al legii evreiești din Ierusalim, care mai pe urmă a crezut în Hristos împreună cu fiul său, Avelvie, a trimis niște bărbați cinstiți și credincioși și, luând în taină moaștele sfântului, le-a dus într-un sat al său, care era departe de Ierusalim, ca la 20 de stadii, ce se chema Cafargamala, și acolo le-a îngropat cu cinste, făcând deasupra lui mare plângere. Căci cine n-ar fi plâns, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, văzând pe acel miel blând, ucis cu pietre și zăcând mort. Iar după mulți ani, binecredincioasa Evdochia, soția împăratului Teodosie cel Mic, venind în Ierusalim la locul acela unde a fost ucis Sfântul întâiul mucenic Ștefan cu pietre și s-a roșit pământul cu cinstitul său sânge, a zidit o biserică prea frumoasă în numele lui și în cinstea lui Hristos Dumnezeu, a căruia este slava în veci. Amin. Tot într-o această zi, Sfântul mucenic Teodor Mărturisitorul și fratele său, cuviosul Teofan. Din cei ce au voit a pătimi pentru Hristos, sunt unii care au suferit numai pentru credința creștinească, stând împotriva elinilor, care își apăreau rătăcirea lor cea închinătoare la idoli. Iar alții se nevoiau pentru dreapta credință împotriva chiar și a creștinilor cu adevărat, însă a celor ce nu cred drept și care, numai puțin decât cei din tâi, multe ostenele au suferit, pentru care au primit și cununi deopotrivă ca și aceea. Dintre ei, unul este acest minunat și mare Teodor, pentru care acum ne stă înainte cuvântul. Pe acest mărturisitor l-a odrăslit Palestina, pe care dându-o Dumnezeului Avram ca moștenire, bine numit-o Pământul Făgăduinței, pentru că de acolo a ieșit ceata prorocilor și a patriarhilor și însuși Hristos după trup de acolo nouă ne-a răsărit, și numărul primitorilor de Dumnezeu, apostoli, acolo s-au născut. Deci și pe acest luminător și stâlp al dreptei credințe, aceeași latură l-a adus și dat în lume. Pentru că părinții lui erau din Sfânta Cetate a Ierusalimului, de bun neam, și a lor bogăție era a se numi creștini. După ce au odrăslit acest rod sfânt, adică pe Teodor, îndată din tânără vârstă a câștigat mare bogăție de înțelepciune. căci fiind încă copil, nu era întrânsul mintea copilărească ca să ia seama la jocurile copilărești sau la orice fel de priveliște, ci întotdeauna se întâlnicea în lăcașurile lui Dumnezeu. Nici o priveliște nu era lui mai plăcută decât a privi spre obiceiurile cele frumoase și cinstite și aceasta era lauda lui, a se supune părinților săi. Pe scurt zic, chiar de la început s-a arătat ca un pom bine roditor și din odrăslirea sa cea din tâi dovedea în ce fel avea să fie mai târziu. Ajungând el în vârstă, părinții l-au dat în mănăstirea Sfântului Sava unui preot cu fapte bune ca să învețe știința dumnezeștilor scripturii, precum și frica de Dumnezeu. Și Teodor avea un frate cu numele de Teofan, mai mic de ani, dar cu obiceiurile cele bune deopotrivă. Amândoi învățau împreună la acel preot, însă Teodor, fiind ascuțit la minte, în puțină vreme a străbătut toată învățătura cărții. Și dorind să se deprindă la învățătură mai înaltă, a ieșit din mănăstire și aflând un bărbat bătrân împodobit cu viața și cu înțelepciunea, s-a lipit de acela și a învățat de la el de săvârșit filozofia cea din afară. Apoi și pe cea dinăuntru bine a deprins-o, căci s-a povățuit de dânsul a trece cu vederea lumea și toate cele ce sunt în lume. Făcându-se de săvârșit în amândouă filozofiile, iarăși s-a întors în mănăstirea Sfântului Sava și s-a făcut monah, lucrând toate cele plăcute lui Dumnezeu, încât covârșea pe alții cu viața. Căci cine era acolo mai blând decât el? Cine era mai fără de răutate? Cine era mai înfrânat și cine păzea mai cu sârguință vremea vorbirii, a tăcerii și a fiecărui lucru mai mult decât el? Încât nici de tăcerea sa să nu se păgubească, nici grăirea cea folositoare la vremea sa să nu o lase, nici de la orice osteneală mănăstirească să nu lipsească. Cine și-a omorât așa trupul? Cine și-a oprit ochiul, limba și năvălirile gândurilor ca Teodor? Deci pentru o faptă bună ca aceasta, prin rânduiala lui Dumnezeu și prin dorința tuturor fraților care erau acolo, s-a hirotonit preot în Sion, de către patriarh, și așa lăcașul Sfântului Sava îl avea ca pe o albină harnică care aduna cu sârguință mierea faptelor bune. Se zice despre dânsul și aceasta că era întrânsul ceva în așa chip precum odată în Ieremia prorocul către care s-a grăit. Mai înainte de a te naște te-am cunoscut, mai înainte de a ieși din pântece te-am sfințit. Că fiind prunc și învățând carte la preotul mai sus pomenit, în aceeași lavra prorocit despre dânsul acel preot de Dumnezeu insuflat, zicând: acest copil frumos, afară de alte nevoințe ce va suferi pentru Hristos, cu sfârșit mucenicesc se va duce din viața aceasta. Aceasta mai pe urmă s-a și împlinit, după cum vom arăta. În acea vreme se înnoise iarăși restul luptei contra sfintelor icoane, ce fusese pe vremea lui Leon Isaurul, a lui Constantin Copronim și a lui Leon, fiul lui Copronim, cel scos din biserică și dat anatemei de soborul al șaptelea a toată lumea, adunat de binecredincioasa împărăteasă Irina și de fiul său Constantin. Acel eres l-a ridicat iarăși răucredinciosul împărat Leon Armeanul, de a cărui începere nu este a se pomeni aici. Acesta, în vremea împărăției lui Nichifor, era mai întâi începător al divanului Armeniei, apoi, după câteva vreme, s-a ales patriciu și voievod al oștilor răsăritului. După aceasta, cu vicleșug s-a suit la împărăție, izgonind pe bunul și binecredinciosul împărat Mihail, care se poreclea Rangave, și l-a făcut de s-a îmbrăcat în chip monahicesc, iar pe fiii lui, Teofilact și Ignatie, i-a scopit și așa i-a trimis în surghiun, cu femeia și cu copiii. Când sfințitul patriarh Nichifor a încununat ca împărat pe acest Leon în biserica cea mare și îi punea coroana pe cap, a simțit durere ca de spini în mâini și se părea acea coroană în mâinile arhiereului ca și cum ar fi niște spini ascuțiți, ce îl înțepau cu durere. Deci a cunoscut îndată sfințitul patriarh că semnul acela era vestirea răutății celei mari ce avea să vină mai pe urmă peste biserica lui Hristos de la acel împărat. La început vicleanul împărat tăinuia eresul său și se arăta ca un drept credincios, până când a fost întărit în împărăție. Apoi, după războiul cel mare împotriva bulgarilor, în care s-a arătat slăvit biruitor, și-a vărsat o travă a răutății arătându-se pe față că este luptător contra sfintelor icoane. Aceasta s-a început astfel. Întorcându-se el de la războiul acela, și-a adus aminte de un oarecare monah zăvorât în Filomitia, care prorocise odată care să fie împărat, ceea ce s-a și întâmplat. Deci s-a gândit să-i mulțumească pentru acea prorocie și a trimis printr-o slugă credincioasă multe feluri de daruri, vase de aur și de argint, mâncăruri și aromate de India. Dar trimisul împărătesc n-a aflat pe monahul acela pentru că murise. În locul lui, în aceeași peșteră, viețuia un ucenic al lui cu numele Savatie. Pe acela îl rugă trimisul să primească darurile împărătești trimise starețului său și să se roage pentru împărat. Dar Savatie n-a primit darurile nici pe cel ce le-a adus, iar pe împărat l-a numit nevrednic de scaunul împărăției, pentru că cinstește icoanele, supunându-se dogmelor împărătese Irina și ale patriarhului Tarasie care au fost mai înainte. Și ticălosul vorbea de rău pe împărăteasa Irina și pe sfântul Tarasie, pe împărăteasă numind o fiară, iar pe sfântul tulburător de popor. Apoi îngrozea și pe împăratul Leon cu grabnică pierzare și a împărăției și a vieții de nu se va sârgui de grabă să lepede sfintele icoane ca pe niște idoli. Deci, întorcându-se trimisul la împărat, i-a spus toate ce a zis monahul acela, aducându-și scrisoare de la dânsul în această pricină. Împăratul fiind în nepricepere, a chemat pe un sfetnic al său, mai credincios cu numele Teodot, care era fecior al lui Mihail, patriciul Milisiei, care se poreclea Casiter, și s-a sfătuit îndeosebi cu acesta ce să facă. Iar Teodot era de mult atins de restul luptării de icoane și aștepta vremea prielnică pentru aceasta ca să-și mărturisească la arătare credința lui ce area. Acela a dat împăratului acest sfat. În mănăstirea Daghistei este un monah sfânt, făcător de minuni și mai înainte văzător. Cu acela ar fi de trebuință a ne sfătui și sfatului lui a ne supune. Zicând acestea și împăratul învoindu-se, Teodot a alergat de grabă în taină la monahul acela, care era eretic, în mănăstirea Daghistei și l-a vestit că în noaptea viitoare va veni împăratul la el, în haine proaste, ca să vorbească despre credință și despre alte lucruri de nevoie, ca să primească de la el sfat înțelept. Iar el să-l sfătuiască să primească dogmele cele lepădate de împăratul Leon Izaurul, care fusese mai înainte și să lepede idolii, ca așa numea ticălosul sfintele icoane, de prin bisericile lui Dumnezeu. Apoi să-l înfricoșeze, căci de nu va face aceasta de grabă, se va lipsi și de împărăție și de viață. Iar de va asculta și se va făgădui a face aceea, apoi să-i prorocească viață îndelungată și împărăție cu multă fericire. Așa s-a sfătuit ereticul Teodot cu acel monah eretic, a atrage la credința lor ce are pe împăratul, care își avea inima ales neplecată spre cugetul lor. Deci, făcându-se noapte și împăratul neștiind nimic de vicleșugul lui Teodot, s-a sculat și s-a dus în haine proaste la acel necuvios proroc mincinos ca să nu fie cunoscut că este împăratul. Și ajungând ei la monahul acela și începând a vorbi, monahul stând aproape de împărat, ca și cum din descoperire dumnezeiască ar fi cunoscut drăgătoria împărătească, a zis mirat: ce nedreptate ai făcut, o împărate, ca să vii cu haine proaste, tăinuind înaintea noastră cinstea ta cea împărătească? Dar cu toate că ai făcut aceasta, însă darul Duhului lui Dumnezeu nu a răbdat îndelung a fi noi înșelați de tine, ci ne-a descoperit că ești împărat, iar nu om simplu. Acestea auzind, împăratul s-a spământat și a crezut că este sfânt făcător de minuni și proroc mai înainte văzător. Deci cu înlesnire s-a plecat la toate cele ce îi se porunceau de el și nu s-a îndoit de cele ce îi se proroceau prin gura lui. Apoi, primind sfatul cel vătămător de suflet și plin de o travă a balaurului ca pe un sfat sănătos și folositor de suflet, s-a făgăduit fără zăbavă a face ceea ce îl învățase ereticul acela, îndemnat fiind de acel asemenea lui, ereticul Teodot. Și așa împăratul s-a dus plin de gând rău ca să ridice război contra sfintelor icoane. Deci îndată a tulburat Biserica lui Hristos ca un vifor cumplit. Întâi pe sfințitul patriarh Nichifor, care n-a voit să se plece la sfatul lui cel rău credincios, l-a surghiunit la Proconis. Asemenea și pe Teofan, care era egumenul mănăstirii, ce se numea Satul cel Mare, pe sfântul Teodor Studitul și pe mulți alții și de Dumnezeu insuflați părinți, care se împotriveau lui, i-a izgonit și în laturi depărtate i-a surghiunit. Și chiar în ziua învierii Domnului Hristos a ridicat la scaunul patriarhiei pe sfetnicul său, Teodot, reticul cel mai suspomenit, care se poreclea Casiter al Milisiei și s-a făcut ca o urciune a pustirii ce stătea la locul cel sfânt. Față de acel om fără de minte, mânindu-se Dumnezeu și pornindu-se cu dreaptă mânie, a pornit a se face deodată năvălirea celor de alt neam. Căci arabii, care viețuiau prin pustietățile de la răsărit, adunându-și puterea lor, au pornit în stăpânirea grecească, pustind multe laturi și robind de sate, au năvălit și asupra mănăstirilor care erau în Palestina, precum și asupra lăcașului Sfântului Sava, în care acest fericit Teodor cu fratele său Teofan petreceau în viața monahicească. Auzind și văzând aceasta, Sfințitul Patriarh al Sfintei Cetății Ierusalimului și pricepând că este pedeapsă pentru păcat și iuțimea mâniei lui Dumnezeu pentru ocarea și lepădarea Sfintelor icoane, s-a pornit cu râvnă și căuta în ce chip ar putea stinge un foc ca acela și ar mustra răutatea ce se făcea de cei ce călcau hotărârile cele părintești și aduceau altele noi. Și aflând Patriarhul spre aceasta un bărbat cu bună pricepere, adică pe acest cuvios Teodor, cu viața mărturisit și cu înțelepciunea slăvit, plin de râvnă dumnezeiască și cu bărbăție neclintită într-o dreaptă credință, l-a întărit pe acesta cu rugăciunea și cu nădejdea într-un Hristos și l-a trimis la împărăteasca cetate spre mustrarea fără de legii. Iar fericitul Teodor, fiind fiul al ascultării, nu s-a lepădat de cele poruncite, ci cu bucurie s-a supus, gata fiind încă a suferi nu numai multe osteneli, ci și multe dureri pentru credința cea dreaptă și în sufletul său aș pune pentru cinstirea Sfintelor icoane. Deci, luând cu dânsul și pe fratele său Teofan, au plecat. Și ajungând de grab la împărăteasca cetate, mai întâi a mustrat cu limba slobodă pe neimitul care nu era păstor, pe Teodor Milisianul, mincinosul patriarh al împărăteștii cetăți, pentru că răzvrătește pe cei ce părea că îi îndreptează și mănâncă pe aceea pe care îi hrănește cu hrana cea vătămătoare a învățăturii ereticești, fiindcă pierde pe cei ce-i paște și risipește biserica dreptei credințe, zidind capiște urâtă a relei sale credințe. Apoi, stând chiar împotriva împăratului și având pe buzele sale cuvântul lui Dumnezeu ca o sabie ascuțită, îl înfricoșă mustrându-l că nu numai sufletul său îl pierde, ci și pe poporul lui Dumnezeu, cu vicleșug răzvrătindu-l, îl atrage într-a sa pierzare. Astfel îl ruga pe împărat ca să-l lase înțelegerea cea rău credincioasă și iarăși să primească buna credință. Că doar așa, zicea el, îți vei face milostiv pe Domnul și nu vei întoarce toată mânia lui Dumnezeu asupra-ți ca să o bei ca pe niște drojdii. Iar împăratul, minunându-se de vorba cea slobodă a bărbatului aceluia și de puterea cuvântului lui, de măsura curajului și de îndrăzneala lui cea fără temere, rușinându-se de cinstea lui, a primit mustrarea cu blândețe. Apoi, chemându-l, a vorbit cu el prietenește, întrebându-l cine este, de unde vine și ce vrea cu acea îndrăzneală. Iar el, spunându-i că vine din Palestina, i-a arătat și pricina venirii sale, cum că văzând pe împăratul ceresc ocărât într-o icoanele sale și necăjit într-o slujitorii săi cei prigoniți cu nedreptate pentru evlavie, a venit la dânsul ca să grăiască cu îndrăzneală pentru cinstirea lui Dumnezeu. Astfel a zis: nu se cuvine a ne rușina sau a ne teme de fața împărătească acolo unde este mâniat Dumnezeu de către împăratul cel pământesc. Apoi îi punea dinainte dogmele Sfintei Credințe și îl învăța ca să dea datornica cinste dumnezeștilor icoane. Multe grăind din Sfintele Scripturi, a adăugat că acesta este semnul doririi și al dragostei noastre către Hristos, al credinței și al mărturisirii pentru trupul lui cel luat de la noi, ca să cinstim Sfânta lui icoană. Și se certa împăratul cu dânsul, grăind multe împotrivă din cele ale credinței lui cele rele, dar n-a sporit nimic, deoarece cuvintele bărbatului celui dumnezeiesc erau nebiruite ca diamantul și credința lui era neclintită ca un zid tare. Și după multă vorbire, Teodor s-a arătat mare biruitor, iar împăratul cu cei de o înțelegere cu dânsul au fost biruiți și rușinați. Deci ce a făcut vicleanul împărat? Se silea cu vicleșug a clătina stâlpul cel neclintit cu rugăminte, cu daruri, cu făgăduințe de cinste, momindu-l către a sa unire, dar a rămas fără de niciun rezultat. Iar la sfârșit a auzit de la dânsul aceste cuvinte: ai uitat făgăduințele ce ai dat lui Dumnezeu, o împărate, când ți-a pus arhiereul coroana pe cap? Cruță-ți sufletul și întoarce podoaba bisericii. Nu fă război cu Dumnezeu, judecătorul cel drept și tare. Atunci împăratul, schimbându-și blândețea acea vicleană în iuțimea acea din firea lui și a numelui său celui de fiară, a poruncit să bată mult și tare pe mărturisitorul lui Hristos Teodor și pe Teofan fratele lui. Apoi a surghiunit pe amândoi la marginea mării, poruncind ca nimeni să nu le dea mâncare, băutură sau îmbrăcăminte, pentru ca să piară rău cei răi, cum zicea el. Astfel, răbdând sfinții pentru icoanele lui Hristos, Domnul Dumnezeul izbândirilor n-a zăbovit cu judecata sa cea dreaptă a răsplăti celui fără de lege, pentru că degrabă acela care și numele și uțimea năravului le avea deopotrivă cu fiarele, cu moartea ce de obște a și pierit, ca o fiară fiind înjunghiat, precum vom povesti despre sfârșitul lui. Nu cu mult înainte de sfârșitul lui, s-a însemnat mai înainte despre moartea împăratului, prin descoperirea ce s-a făcut maicii sale, care era văduvă de multă vreme și viețuia cu înfrânare. Ea a avut o vedenie într-acest chip. I se părea că merge în biserica preacuratei Fecioare de Dumnezeu Născătoare din Vlaherne și, intrând pe ușă, a întâmpinat o fecioară oarecare prea strălucită, înconjurată de mulțime de bărbați, îmbrăcați în haine albe. Apoi a văzut toată biserica plină de sânge, curgând ca un râu. Deci fecioara aceea a poruncit unuia din cei cu haine albe să umple un vas de lut cu sânge și să-l dea maicii împăratului celui păgân ca să bea. Aceasta, văzând maica împăratului, a zis cu spaimă: „Eu de mulți ani nu mănânc carne pentru văduvia mea, deci cum voi bea sângele acesta?” Atunci preastrălucita fecioară a zis: „Dar pentru ce fiul tău nu încetează se umple de sânge, căci cu aceea mă mânie pe mine și pe fiul și Dumnezeul meu?” Și îndată s-a deșteptat maica împăratului, plină de frică și de cutremur. Deci dintre acea vreme neîncetat cu lacrimi sfătuia pe fiul său, adică pe împărat, să înceteze lupta contra sfintelor icoane și a vărsat sânge creștinesc pentru dânsele. Dar a rămas neîndreptat al doilea Iuda, robul restului și înșelătorul cel viclean. Încă și a doua vedenie înfricoșată i s-a arătat chiar lui, mai înainte cu 6 zile de sfârșitul său. A văzut că i s-a arătat preasfințitul patriarh Tarasie, care acum de mult se mutase la Domnul și care fusese patriarh în vremea împărăției Irinei și a lui Constantin. Acela, arătându-i se în vedenie, poruncea cu multă mânie unui bărbat Mihail să-l lovească cu sabia pe împărat. Iar Mihail, ascultând de ceea ce îi se poruncea, a lovit tare și l-a străpuns pe împărat. Aceasta, văzând în vedenie însuși împăratul și deșteptându-se cu cutremur, nu se pricepea ce are să fie și, crezând că în mănăstirea Sfântului Tarasie se află cineva cu numele de Mihail, care gândește la uciderea lui, îndată a trimis și a adus pe monahii de acolo. Și, cercetând pe toți, a poruncit ca se țină la închisoare până când vor aduce înaintea lui pe cel ce se află între dânsii cu numele Mihail. În acel timp se afla un oarecare voievod cu numele de Mihail, care se poreclea Travlos sau Valcos, cu neamul din Amoreia, care mai înainte ajutase mult acestui Leon la primirea împărăției și era credincios și iubit, încât și fiului său Leon i-a fost naș. Acest Mihail, mânindu-se mai pe urmă pentru oarecare pricină, a schimbat prieteșugul său în vrajbă și de multe ori, benchetuind cu prietenii săi și îmbătându-se, grea cele rele contra împăratului. Dar unii dintre cei care în taină erau cu pism asupra împăratului, văzând vrăjmășia lui față de împărat, s-a apropiat către dânsul și s-a înmulțit numărul lor. Deci s-au sfătuit să omoare pe împărat și să ridice pe Mihail la împărăție. Dar Mihail, fiind neînfrânat la limbă, nu a tăcut, lăudându-se la toți cum care să fie împărat. Și a ajuns cuvântul acesta până la împărat și, prinzându-l, îndată l-au sândit să-l ardă de viu. Deci, legându-l, îl ducea la cuptorul de foc ca să-l ardă. Acolo privea și împăratul ca să vadă el însuși sfârșitul lui, fiind luna decembrie în 24, în ajunul nașterii Domnului. De acest lucru, înștiințându-se soția împăratului cu numele Teodosia, a ieșit de gravă din camera sa și a început cu mânia o cără pe împărat, numindu-l potrivnic al lui Dumnezeu, căci nici ziua aceea sfântă nu o cinstește, având a se împărtăși cu dumnezeștile taine. Iar împăratul, ascultând-o, a poruncit ca să întoarcă pe Mihail de la foc, hotărând arderea lui într-altă vreme. Iar către împărăteasă, întorcându-se, a zis: „Aceasta am făcut precum ai poruncit, o femeie, ascultând sfatul tău, însă tu de grabă vei vedea ce se va face cu fiii noștri.” Aceasta a prorocit cel fără de lege pentru sine chiar nevrând, pentru că acum era lângă ușă sfârșitul său. Iar pe Mihail, ferecându-l, l-a încredințat spre pază unuia ce păzea palatele împărătești cu numele Papie, iar cheia de la ușile celui ferecat a luat-o la el și a petrecut în acea noapte fără somn, fiind întristat, căci se mâhnea duhul lui neștiind ce va face. Apoi, sculându-se, singur s-a dus la acel osândit să vadă dacă plânge și se mâhnește precum este obiceiul celor ce sunt osândiți la moarte. Și deschizând încetişor ușile cele ascunse în casa lui Papie, a văzut un lucru de mirare. Căci pe Mihail, pe care nădăjduia a-l vedea nedormind, mâhnit și întristat, pe acela l-a văzut odihnindu-se cu somn adânc pe patul cel înalt și frumos așternut al lui Papie, iar pe acesta dormind pe pământul gol. Atunci împăratul s-a spăimântat văzând pe cel legat și osândit atât de cinstit și fără întristare. După aceasta s-a dus furios, amenințând că și pe Papie îl va pierde alături de Mihail. Simțind aceasta, una din slugile ce se odihneau acolo și cunoscând pe împărat, a deșteptat pe Mihail și pe Papie și le-a spus că a fost acolo împăratul și că va pierde pe amândoi. Iar ei s-au înfricoșat. Apoi îndată a trimis Mihail pe un oarecare teoctist, neoprindu-l la aceasta Papie, către cei de un gând cu dânsul zicând: de nu veți săvârși îndată lucrul ce v-ați sfătuit cu noi, apoi de dimineață voi povesti totul împăratului și vă voi descoperi pe fiecare în parte că nu numai eu singur să pierd, ci și voi împreună cu mine cu moarte să pieriți. Înfricoșându-se acei tovarăși ai lui de asemenea cuvinte și adunându-se, cugetau cum ar izbăvi pe Mihail și pe dânsii de nevoia și de moartea ce sta asupra lor. Fiind miezul nopții, se începea în biserici obișnuita cântarea privegherii la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, sfătuindu-se, au luat arme pe sub hainele lor și venind la porțile palatului împărătesc, au intrat împreună cu dânsii în biserică, ca și cum ar merge la priveghere. Când a venit și împăratul în biserică, și stătea în strana cea din tâi, după cum era obiceiul, și începea singur cântarea bisericească, pentru că avea glas frumos. Și acum, cântându-se canonul și apropiindu-se de cântarea a șaptea, ucigașii au zis încetişor între dânsii: ce stăm fără lucru? Iată acum de grab se va isprăvi cântarea și noi ce facem? În acel timp a început împăratul a cânta cu glas mare. Cu dragostea împăratului a toate, fiind cuprinși tinerii, au bagiocorit. Și îndată unul din ostașii aceia, scoțând sabia de sub haine și pornindu-se asupra împăratului, a greșit că în locul împăratului a lovit pe cel ce conducea strana cea din tâi, una că era asemenea împăratului la stat și alta fiind că avea capul acoperit, ca și împăratul, din cauza frigului, dar acela îndată descoperindu-și capul, s-a văzut că este pleșuv. Iar împăratul, cunoscând tulburarea, a alergat în altar și luând o cruce, se apăra în ușă, oprind loviturile săbilor ce veneau asupra lui de la ostași. Atunci, iată, a alergat un ostaș mare și înfricoșat, pe care văzându-l împăratul îl jura pe altarul lui Dumnezeu ca să nu-i facă rău. Iar acela a răspuns: acum nu este vremea jurământului, ci a uciderii. Și repezind sabia sa, l-a lovit tare trecând prin cruce. Astfel l-a rănit foarte rău, tăindu-i mâna și rupând chiar un braț al crucii. Atunci și ceilalți ostași au început a-l tăia peste tot trupul și căzând la pământ se tăvălea în sângele său, abia suflând. Iar unul din ostași, văzându-l așa, i-a tăiat capul și așa ca o fiară înjunghiată și-a lepădat sufletul său pe când se lumina de ziua. Și a fost ucis în locul acela unde mai înainte a îndrăznit a aruncat la pământ icoana Mântuitorului, scuipând-o și călcând-o cu picioarele. Și-a împărățit acest împărat 7 ani și 5 luni. Iar cu tirania sa s-a arătat asemenea tiranilor celor de mai înainte, marilor prigonitori ai bisericii. Iar după ucidere, trupul lui a fost dus în mijlocul cetății spre bagiocură și a zăcut toată ziua neîngropat și nimeni nu era căruia să-i fie jale de moartea sa, ci toată cetatea se bucura. Se mai povestește și aceasta că în acel ceas, când a fost ucis acel ticălos holitor de icoane, s-a auzit din cer un glas de bucurie, vestind multora moartea răucredinciosului împărat. Acel glas, auzindu-l niște corăbieri, au însemnat ceasul și după aceea s-au înștiințat cum că în ceasul acela a pierit cel cu numele și cu năravul de fiară, băutorul de sânge. Iar fiilor săi li s-a făcut îndoit rău decât ceea ce făcuse el fiilor împăratului Mihail Rangave, precum s-a zis mai sus. Deci și pe cei 4 feciori ai lui i-au scopit, adică pe Savatie, pe Vasile, care se numea și Constantin, și erau rânduit la împărăție, pe Grigorie și pe Teodosie. Teodosie, nerăbdând durerea, a murit și l-a îngropat împreună cu tatăl său, iar Vasile, care se mai numea și Constantin, dintr-o durere ca aceea a muțit și au surghinit pe toți împreună cu maica sa. Deci, omorând pe Leon, îndată în același ceas alergând ostașii la Mihail, l-au luat având încă ferecăturile la picioarele lui, căci cheia, precum s-a zis, era ascunsă de împăratul Leon și așa l-au așezat pe scaunul împărătesc cu fiarele la picioare. Apoi, sfărâmând fiarele, făcându-se acum și ziua, l-au dus pe Mihail Travlos în biserica cea mare și a fost încoronat împărat în ziua nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Dar acum este vremea a ne întoarce la povestirea ce ne stă înainte despre Sfântul Teodor și Teofan, fratele lui. Leon Armeanul a pierit cu sunet, iar Mihail, împărățind după dânsul, s-au liberat toți mărturisitorii lui Hristos de prin surghiuni și fiecare fără frică s-a întors la ale sale. Pentru că Mihail, împăratul cel nou, deși nu era drept credincios, căci se ținea de același eres al luptării împotriva Sfintelor Icoane, însă nu era rău cu cei drept credincioși, ci lăsa pe fiecare să creadă după sa voie. El era om învățat în cuvântul lui Dumnezeu și nu lua seama cărților, ci se îndeletnicea numai cu grijile și deșertăciunile vieții celei lumești. Fericitul Teodor cu fratele său Teofan, după surghiun, nu s-a mai întors în Palestina, patria lor, ci a venit în Constantinopol, care era partea propovăduirii lor și, propovăduind dreapta credință la arătare, pe mulți îi întorcea de la eresul luptării contra icoanelor. Era atunci în Constantinopol un vrăjitor cu numele de Ioan, având multă trecere la împărat. Acesta era atins de același RS, purtând îmbrăcăminte monahicească și arătând cu fățărnicie chip de fapte bune, care nu numai pe împărat, ci și pe mulți alții din singlit i-a înșelat, câți îl ascultau și se țineau de sfatul lui cel viclean ca de un sfat drept. Mai pe urmă acest vrăjitor s-a suit și la scaunul Patriarhiei, după Teodot ereticul. Ioan, nesuferind pe aceste două făclii ale dreptei credințe, adică pe cuvioșii Teodor și Teofan, care luminau toată cetatea Constantinopolului, i-a aruncat în temniță. Apoi, punându-le multe întrebări, după ce nu i-a putut birui pe ei, i-a izgonit din cetate cu poruncă împărătească, pentru că acel vrăjitor era ca un dascăl împăratului și cel din tâi sfetnic, și a trimis în surghiun în latura ce se numea Sostenis. Dar cuvioșilor mărturisitori le era țara cea străină pentru Hristos ca o patrie, căci pretutindeni erau gata pătimii pentru sfintele icoanele lui Hristos. După aceasta s-a săvârșit și împăratul Mihail, lăsând după sine în scaun pe fiul său, Teofil, care mai multe decât alții, cu mai multă osârdie lipindu-se de restul luptării contra sfintelor icoane, iarăși a ridicat prigoana asupra bisericii. Deci iarăși a început a se batjocori și a se lepăda sfintele icoane, iarăși s-au pregătit divanurile, judecățile și temnițele asupra celor drept credincioși și iarăși s-a înnoit cu tot felul de nedreaptă tiranie. Pentru că mulți erau munciți ca să se plece voinței împărătești și mulți, înfricoșindu-se de munci, s-au supus, deși mai pe urmă s-au pocăit. Atunci și Sfântul Teodor, împreună cu fratele său, iarăși au început a răbda noi pătimiri, căci s-a făcut împăratului înștiințare despre dânsul că este tare într-o mărturisirea sa și nebiruit în cuvinte, și precum el singur cinstește icoanele, așa și pe alții învață face. Apoi, îndată prin poruncă împărătească, s-a dus la întrebare fericitul Teodor, împreună cu alți drept credincioși, înainte eparhului cetății, care după multe întrebări, momiri și îngroziri ale eparhului, și după ce nu l-a putut îndupleca, l-a dezbrăcat și l-a bătut tare cu niște bice groase mai mult timp. Și încetând de a-l mai bate muncitorii, stătea gol în divan cu totul însângerat, în privirea îngerilor și a oamenilor, împodobindu-se cu rănile cele primite pentru Hristos. Iar eparhul, socotind de cuvincioasă această goliciune a lui, a răspuns Sfântul: Eu sunt luptător și am ieșit să mă lupt cu vrăjmașul pentru icoana Domnului meu, iar obiceiul luptătorilor este a ieși goi la luptă. Pentru aceea și eu stau gol, că dacă pe cineva dintre credincioși care ia bătaie de la voi îl voi vedea slăbind, îndată să pun trupul meu în locul aceluia spre bătăi și să împlinesc neajungerea răbdării aceluia cu însuși trupul meu. O, bărbat tare! O, graiuri ale bărbatului celui curajos! O, o sârdie către Dumnezeu! După aceea, iarăși a fost trimis în surghiun cu fratele său în Afusia. Dar cine va povesti pătimirile cele rele ce s-au întâmplat lor pe cale, legăturile, foamea, arșița soarelui, gerul nopții, bântuielile, pornirile asuprele, chinuirea cea din toate zilele? Și iarăși, rănile, bătăile, pălmuirile, cine le va număra cu deamănuntul? Destul este a spune că toate acestea, împreună cu izgonirea cea îndelungată, le răbda cu mulțumire pentru Hristos. Iar după 2 ani, prin porunca împăratului, iarăși au fost aduși la Constantinopol și întrebați din nou de împărat, căci acesta voia foarte mult să-i înduplece și să-i întoarcă la credința lui cea rea. Cât au răbdat în acea vreme, se adeverește din epistola lor cea scrisă mai pe urmă către Ioan, episcopul Cizicului, unde singur grăise despre ei astfel: Când am fost duși la palatele împărătești și intram pe uși, mergând înaintea noastră eparhul, s-a arătat nouă împăratul foarte înfricoșat și suflând cu mânie, iar mulțimea celor ce stăteau înaintea lui ne-a înconjurat de pretutindeni. Și stând de departe ne-am închinat împăratului, iar el cu glas cumplit și cu cuvânt înfricoșat ne-a poruncit să ne apropiem de dânsul și ne-a întrebat: În ce latură v-ați născut? Și când noi am răspuns că în părțile Moaviei, el a zis: Pentru ce ați venit aici? Și mai înainte, până nu răspunde noi la aceasta, a poruncit să ne bată peste față, pălmuindu-ne așa de greu, încât puțin a lipsit să nu cădem la pământ. Și eu, a zis Teodor, de nu m-aș fi apucat de haina celui ce mă bătea, aș fi căzut pe așternutul picioarelor împărătești, dar ținându-mă de hainele lui, am primit lovituri nemișcându-mă. Și încetând de a ne mai bate, iarăși ne-a întrebat împăratul: Pentru care pricină ați venit aici? Iar noi, nerăsuflând încă de dureri după lovituri, am tăcut căutând în jos. Iar el, întorcându-se către eparhul care era acolo, a zis cu cuvinte de rușine, cu mare mânie și cu glas aspru: Ia-i pe ei de aici și, însemnând fețele lor, dă-i la 2 saracini ca să-i ducă în ținutul lor. Acolo aproape stătea un oarecare făcător de stihuri cu o hârtie în mână, pe care erau niște stihuri pregătite asupra noastră. Acestuia i-a poruncit a le citi pe acelea zicând așa: deși nu sunt frumoase, însă nu băga seamă. Iar acela a răspuns: destule sunt și acestea spre bagiocurea lor. Iar unul din cei ce stătea înainte a zis: nici nu sunt vrednici aceștia de stihuri mai bune. Și s-au citit stihurile care erau alcătuite astfel: toți care vin către acea cetate, unde picioarele lui Dumnezeu au stat, dând lumii ușurare, acolo și aceștia s-au arătat. Vase prea rele ale rătăcirii, și când au fost la multe păcate dați, necredincioși fiind, netrebnice mădulare, ca niște tâlhari de acolo s-au izgonit. Iar ei către cea împărătească de aici cetatea venind, n-au încetat rău a face pretutindeni. Drept aceea, cu semne fețele lor însemnând, i-au izgonit rău iarăși pe cei răi și de aici. Aceste stihuri citindu-se, a poruncit să ne ducă în divan, greau sfinții despre ei, și ieșind în noi ne-a ajuns un oarecare, poruncind a ne întoarce înapoi cu grabă. Și iarăși ne-a pus înaintea împăratului, iar împăratul văzându-ne a zis: mi se pare că, ducându-vă de aici, ați grăit între voi, ne-am bătut joc de împăratul. Dar eu mai întâi îmi voi bate joc de voi și după aceea vă voi elibera. Acestea zicând, a poruncit să ne dezbrace pe amândoi. Și dezbrăcându-ne pe amândoi, mai întâi eu am fost bătut, crește Teodor, ajutând însuși împăratul celor ce mă băteau și neîncetat strigând: bateți bine! Și m-au bătut pe spate și pe piept, fără de cruțare și milostivire. Iar eu, fiind îndelung bătut, strigam: nimic n-am greșit împărăției tale. Și iarăși: Doamne miluiește! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, vină în ajutorul nostru! Apoi a bătut pe fratele meu care striga de asemenea: preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai fugit în Egipt cu fiul tău, caută spre mine cel muncit. Doamne, Doamne care izbăvești pe săracul din mâna celor mai tari decât dânsul, nu depărta ajutorul tău de la noi. Astfel bătându-ne pe noi, cât au vrut, a poruncit să ne ducă în divan. Acestea au scris ei înșiși vitejii pătimitori către episcopul Cizicului. Și după 4 zile au fost aduși înaintea eparhului, iar el momindu-i le-a zis: numai odată împărtășiți-vă cu noi și vă voi elibera, ca să mergeți unde veți vrea. Iar fericitul Teodor a zis zrâzând: astfel grești, domnule eparh, ca și cum ar ruga cineva pe altul și ar zice: nimic nu cer de la tine decât să stai capul numai odată și după aceea vei merge unde vei voi. Deci înțelege că celui ce voiește a ne pleca pe noi către împărtășirea voastră, mai lesne îi este a răsturna pământul și cerul, încât pământul să fie sus și cerul jos, decât să ne întoarcă pe noi de la dreapta noastră credință. Atunci eparhul a poruncit ca să însemneze fețele lor, iar ei, încă arzând de rănile care nu de mult le primiseră și de cumplite dureri fiind cuprinși, au fost întinși pe scânduri cu fețele în sus și cu uneltele cele pregătite spre acea treabă au început a împunge frunțile și obrajii lor, însemnând stihurile cele scrise mai sus. Și toată ziua au fost munciți până ce, apunând soarele, au încetat de a mai împunge fețele lor, măcar și nevrând. Și plecând de la eparh, însemnații pătimitori au zis: să știți voi, toți cei ce auziți că heruvimul care păzește raiul, când va vedea această scrisoare pe fețele noastre, mergând noi se va depărta și arma cea de văpaie o va întoarce, dându-ne slobodă intrarea în rai. Că această muncă ce a spus asupra noastră n-a fost din veac și desăvârșit se vor afla însemnările acestea în fața lui Hristos și se va porunci a se citi vouă acestea, căci grăiește. De vreme ce ați făcut unuia dintre frații mei mai mici, mie mi-ați făcut. După această nouă și fără de omenie muncă ce au răbdat pentru sfintele icoane, încă curgându-le sângele, sfinții au fost dați în temniță. Apoi, prin porunca mai sus pomenitului Ioan, vrăjitorul, care în vremea aceea era patriarh, iarăși au fost primiți în surghiun la Apamia Bitiniei. Și s-a poruncit că, după ce vor muri acolo, să nu-i învrednicească îngropării omenești, ci ca pe niște dobitoace să-i târască afară departe. Și mergând ei în surghiun, s-a întâmplat a trece pe lângă ostrovul acela, unde era surghiunit în aceeași vreme Sfântul Metodie, care mai pe urmă a fost patriarh al Constantinopolului și care asemenea ședea închis într-o groapă pentru sfintele icoane, împreună cu 2 tâlhari, fiind hrănite de oarecare pescar. Deci din întâmplare s-au văzut pe cale cu acel pescar și s-au înștiințat de la dânsul despre toate cele pentru Sfântul Metodie. Dar de vreme ce nu era cu putința să vedea cu dânsul, pentru că erau cumpliți cei care îi duceau, a scris către dânsul prin același pescar aceste stihuri: către cel viu și mort care șade în groapă, către cel pământesc care înconjură laturile de sus cei ferecați, către cel ce poartă legături, scriu cei ce și-au fețele însemnate. Citind acestea, Sfântul Metodie și înștiințându-se din spusele vescarului aceluia despre cuvioși și răbdători de chinuri, s-a mângâiat cu Duhul și a mulțumit lui Dumnezeu, cel ce i-a întărit în asemenea nevoințe. Și a scris și el către dânsii tot stihuri astfel. Pe cei scriși sus în cartea neuitării, care amândoi sunt însemnați în frunte, pe acești legați, cel ce și-are viața îngropată, mai înainte de moarte îi sărută legatul. După aceea, cuvioșii fiind duși de ostași, au ajuns în Apamia, purtând pe frunțile lor semnul credinței în Hristos. Și acolo au fost închiși în temniță, unde cuviosul Teodor, fiind plin de zile și slăbind din multele bătăi și osteneli, s-a odihnit întru Domnul, în ziua pomenirii Sfântului Întâiului Mucenic Ștefan, și s-a dus la veșnica odihnă, lăsând în legături trupul lui cel mult pătimitor pentru Hristos. Iar fratele lui cel după trup și după duh, cuviosul Teofan, plângând pentru despărțirea fratelui lui și cântând cele de îngropare, l-a pus în raclă de lemn. Se povestește că, în vremea mutării cuviosului Teodor, s-a întâmplat a fi acolo un stareț oarecare, mare în fapte bune. Acesta a auzit din înălțime cântare îngerească, care a fost adeverire a prăznuitoarei lui suiri la cer împreună cu îngerii. Deci, murind împăratul Teofil, s-a dorit bisericii pace, căci împărăteasa Teodora cu fiul ei Mihail, fiind de drept credincioși, au chemat pe toți sfinții părinți în surghiun și cu multe laude i-au fericit. Atunci, fiind eliberat și Sfântul Teofan din temniță, a venit la Constantinopol împreună cu ceilalți, purtând semnele biruinței pe frunte asupra celor rău credincioși și era însemnat între sfinții părinți, ca un heruvim în mijlocul îngerilor. Deci au fost aduse sfintele icoane prin biserici, cu mare prăznuire, în duminica cea din tâia Sfântului și Marului Post, care s-a numit de atunci Duminica Ortodoxiei, în anul Mântuirii 842, la care fericitul Teofan a scris un canon prefrumos, pe care l-a și cântat. Apoi a fost ales mitropolit al cetății Nicea, prin punerea mâinilor Sfântului Patriarh Metodie, acela care mai înainte fusese închis în groapă. Și așa a strălucit lumina dreptei credințe, iar întunericul eresului contra sfintelor icoane, care se începuse de 120 de ani, de la rău credinciosul împărat Leonizaurul, tulburând și întunecând Biserica lui Dumnezeu, a fost izgonit de tot cu darul lui Hristos. Iar după câtva timp, moaștele cuviosului Teodor, mărturisitorul lui Hristos, au fost aduse din Apamia în Calcedon, dând multe tămăduiri. Întru slavă lui Hristos Dumnezeu, cel ce este lăudat, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, în veci. Amin. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.